Hello.
Hello.
Hello, petang. Saya dari kedai motor ID Segamat. Ini you Varaj ke?
Saya.
Okey, boleh saya buat pengesahan sebentar?
Boleh.
Okey, boleh saya tahu alamat rumah yang terkini, yang duduk sekarang?
22A, Taman Jalan Pulai 21, Taman Pulai Utama,
Dekat taman.
813-00, Pulai Johor.
Kudai. Kudai Johor. Okay, boleh saya tahu kerja sebagai apa?
Saya sebagai sorter di Shopee Center. I mean Shopee Sorting Center.
Shopee Sorting Center. Okay.
Taman Teknologi.
Dah berapa lama?
Dah 9 bulan dah.
Okay, jadi, alam nombor tempat kerja ni, nombor telefon siapa?
Apa? Sorry?
Nombor telefon tempat kerja ni nombor siapa?
Oh, nombor ejen kita. I mean kita punya boss lah. Sebab saya kerja under agent lah.
Ada dua nombor dekat sini. Nombor yang mana ya?
Dua-dua pun boleh try. Sebab
Oh,
dua-dua pun
dua-dua.
agent kita.
Okay, nanti kamu inform dua orang tu eh?
Saya dah inform dah.
Oh,
Kalau
dia
boleh
inform.
call Angel Shopee tu. Saya dah inform dekat dia. Kak Hawa pun boleh juga.
Tak boleh saya call yang salah satu je kan? Yang mana yang awak dah bagi tahu
Kejap
tu?
saya bagi nombor eh.
Boleh?
Bagi nombor belakang tu boleh kan?
Boleh boleh.
Kejap eh. One minute. Nombor belakangnya 0125. Okay, 0111.
0116228 kan?
Ya.
0125 eh.
Ya.
Ini nombor siapa tadi?
Nombor nama dia Angel.
Angel.
Angel. Kita punya agent lah. I mean,
Angel.
kita punya boss lah.
Okay. Nanti saya you call dia lah. Lepas
Boleh.
ni. Ya, nanti Puan Syamila ni emak ke?
Ini ibu saya.
Encik you Ganesh Warren tu ayah?
Ya, ayah.
Okay. Nanti minta dia angkat call boleh tak? Untuk saya buat pengesahan ni.
Boleh, boleh, boleh. Wah, ibu dengan ayah sekali ya.
Dua orang tu.
Baik, cik. Boleh.
Nanti kamu inform dia dululah sebab kita nak call dia kejap lagi.
Okay. Sekarang saya inform mereka.
Dengan lagi seorang tu, Miss Jevashini.
Miss Jiwas ni, saya punya saudara.
Saudara. Dia tengah bekerja ke sekarang?
Dia tengah bekerja.
Dia guna nombor WhatsApp Singapore ke atau nombor
Boleh,
biasa
boleh.
ke?
Yang tiga-tiga pun, tiga-tiga kalau tak mereka tak ambil phone tu, boleh WhatsApp lah.
Boleh WhatsApp eh? Okay.
Tiga-tiga, mereka tiga pun boleh WhatsApp.
Okay, terima kasih.
Kalau
Nanti
check
cuba call
call
dia
tu,
lah.
kalau check call tak dapat, check WhatsApp pun boleh.
Okay, nanti
Okay.
kalau tak dapat, saya WhatsApp je lah.
Okay, cik. Terima kasih.
Okay, terima kasih.
Tapi saya inform mereka dulu lah.
Okay, boleh? Terima
Okay.
kasih. Bye.
Okay, terima kasih, cik.